bronsuöld. Bronsuöld í Norrlandun umlægi 1500 til 500 fyrir Krist byrjaði umlægi 1000 ári setna en samsvarandi öld í Mesopotamia. Bronsa var fyrsta metalli í Norrlandun. Utlenskir handelsmenn og handverskarar kom og henda vegin og lærdu norrbyggvanar að støypa vökur vopn og prýjuslútur úr bronsu. Men svör og skjöldur voru mest brukt í sambandi við að ofra vær til gudanar. Bronsa var ein dýr marglætisvöra og gerandi stíjar livdu þar flestu böndunir eins og í steinöldinni. Hellurristingarnar eru frá bronsuöldinni. Þær kunnu tíðast að vera löndarfullur boðskapur til gudanar. Kanska voru það bönir kruksetnu eller vejuetnu og góan ægurskúr. Myndinar og hellunum svina mennesku og dýr, batar og voknar. Norrbygg var kjentu til tjóli hesa tugina, men ikkje til skrift. Það som granskarnir vita bronsuölduna frá tugi som þeirra var grífi út úr bjúplossun og grefum.